Lūdzam palīdzēt atrast audžu ģimeni vai aizbildni 16 gadus vecam puisim no Afganistānas, kurš pavisam nesen ieguvis bēgļa statusu. Puisis mācās latviešu valodu un nedaudz runā angliski.
Šāds sludinājums nesen publicēts sociālā tīkla Facebook lapā Gribu palīdzēt bēgļiem. To lūgus ievietot robežu novada bāriņtiesas vadītāja Ingrīda Zunde, neredzot vairs citu iespēju, kā afgāņu pusaudzim ātri atrast mājas.
Es esmu atdūrusies pret to, ka visur ir duris aizslēgtas, un es esmu ar puisi, kurš ir nepilngadīgs un neviens, un var rakstīt internetā, kā grib komentārus, kādi viņi visi slikti, bet konkrētais. Nu, viņš ir bērns, nu, savos 16 gados, un viņam nav nevienu, un viņam ir vecās mājas, un tādi būs vairāki. Un es arī drīzāk gribētu saprast, vai mūsu valstī vispār mēs protam atsaukties uz šiem gadījumiem, un, jo institūcijas kaut kā atliek lemšanu nepārtraukti. Ministrijas un labklājības ministrītāja skaitā un inspekcija, viņas atliek uz mēnesi, bet šis jautājums jau nav atliekams.
Afgāņu pusaudzes pašlaik mīt patvēruma meklētāja izmitināšanas centrā Mucinieki, bet likums nosaka, ka pēc bēgļa statusa iegūšanas viņam tas būtu jāpamet. Bāriņtiesas vadītāji gan cer, ka izņēmuma kārtā puikam tur ļaus palikt ilgāk, jo neviens bērnu nams pašlaik viņu nesot gatavs uzņemt.
Interesējos atsevišķos bērnu namos, laukos viņi nav gatavi, tāpēc, ka nevar nodrošināt šo te atbilstošu izglītību. Un pie tam arī to, ka viņi nevar nodrošināt. Rīga to var darīt. Rīga pauzē. To jautājumu viņi skatīšot kopā ar iekšlietu ministrijas pārstāvjiem un patvērumu meklētājiem.
Valsts bērnu tiesība aizsardzības inspekcijā gan uzskata, ka šādi caur Facebook meklēt audžu vecākus konkrētam bērnam ir nepareizi, un bāriņtiesai būtu vajadzējis rīkoties līdzīgi kā gadījumos ar Latvijā dzimušiem bērniem. Ievietot bērnu namā, vai ja tas nav iespējams, risināt jautājumu ar labklājības ministriju, skaidro inspekcijas bāriņties un audžu ģimeņu departamenta vadītāja Valentīna Gluščenko.
Pat ja šobrīd atrastos cilvēki, kuri vēlētos kļūt par audžu ģimeni, viņi nevar kļūt par audžu ģimeni nedēļas divu vai vēl jau vairāk pāris dienu laikā. Tas ir izpētes process, tās ir apmācības, kuras notiek tikai divreiz gadā, un kamēr nav izietas šīs apmācības, neviena persona pat nevar pretendēt uz statusu kā tādu. Un tā kā jebkurā gadījumā tas ir vismaz pusgads, kamēr šī situācija atrisinātos.
Tomēr Gluščenko atzīst, ka konkrētais gadījums ir signāls, ar kādām problēmām bēgļu bērnu aprūpē Latvija vēl tikai varētu saskarties un kurām steidzami jāmeklē risinājums. Bērnu tiesību inspekcija arī sola pirmdien nekavējoties sazināties ar labklājības ministriju par konkrēto gadījumu. Māra Rozenberga, Latvijas radio.